Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të katër korrikut ja argumentet kryesore, të jeni dëshmitar të guximshëm të dashurisë së Krishtit. Ky është mesazhi që Papa i drejtoi gjatë audiencës së sotme të përgjithshme në Vatikan të rinëve në kuadrin e ditës botërore të rinisë që do të kremtohet vitin e ardhshëm në Sydney.
Celia Shenjti kërkon OKB siguri për refugjatët që lypin strehim posaçërisht në lindje të mesme.
Në Pakistan, dhjetrat e vdekur nga një atentat në veri të vendit, ndërsa në Islamabad betejë për gjakshme ndërmjet ushtrisë studentëve islamik në zonën e xhamisë kuqe.
Lirohet gazetari britanik Alan Johnston në rëmbyrë para 4 muajsh në rripin e Gazës. Hamas arrin të liroj pengun nga grupi ushtria islamit.
Në Tiranë në ora 19 filloi seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës.
Kalendari kishtar me katër korrik përkujtoi Shën Izabelen e Portugalisë e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ta dëshmoni me guxim dashurinë e Krishtit. Kjo është thirrja që Papa Benedikti 16 u drejtoi sot të rinëve gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në Vatikan lidhur me kremtimin e ditës botërore të rinisë. Në audiencë të përgjithshme ishte pranishëm kryepeshkvi Sydney kardinali George Pell, në kryetin i delegacioni australian që po organizon ditën botërore të rinisë e që do të shpërndaj kudo në botë edhe mesazhin e Atit të Shenjtë.
Ndërsa katekizmi i Atit të Shenjtë ja kushtoi shembullit të mahnitshëm me vlerë si dje, ashtu edhe sot ti peshkvit madh Bariu dashur, mësuesit të monakizmit Shën Bazilit që jetoi në shekullin e 4-të. Një vit para takimit Sydney në Australi, qytet që do të mikpres ngushtin e 2008-s së trinjtë nga mbar bota për ditën e tyre botërore, Benedikti 16 ngriti zërin në sallën e palë 6 në Vatikan për të kujtuar se kjo ditë më shumë se ngjarje, është kohë për tritjes shpirtërore, frytet e cilës do të gëzojmë mbar shoqëria.
Ai giovani qui presenti e a tutti i giovani del mondo.
Të rinëve të pranishëm dhe gjithë të rinëve të botës që po përgatiten për këtë takim gazmor feje, dëshiroj të them një fjalë të ngrohtë përshëndetje e një inkurajim të dal nga zemra, tha Papa, e me pas në gjuhën angleze u drejtoi të rinëve të mesazhin e tij.
I want to encourage you to prepare well.
Dua t'ju inkurajoj ta përgatisni mirë këtë kremtim të mrekullueshëm feje që do të jetoni në shoqëri me peshqvit, me meshtarët, me rregulltarët, me prisit tuaj të rinj e me çdo pjesëmarrës tjetër.
E prej këndej e buroj edhe ftesa për të hyrë në jetën e famullive e për të marrë pjesë gjallërisht në veprën të diocezanës, si dhe thirrja për të qenë dëshmitar të guximshëm të Ungjillit, ashtu si shumë të rinj që vreti Papa, duke ju kundërvënë në valës së sekularizimit, po zbulojnë rrugë të reja të këndshme në kërkim të bukurisë, mirëqenies e të vërtetës së një mend. Mira besimtarve, mbledhur për audiencën e përgjithshme, Ati i Shenjtë u foli për Shën Bazilin i peshkëve Qezaresë së Kapadoqës, vdekur në vitin e largët 379, pa i mbushur ende 50 vjetët, pas një jete kushtuar shetrisë diturisë në shërbimin besnik ndaj kishës e në ushtrimin shumë formësh të shërbimit i peshkëvnor.
Mediante la predicazione e gli scritti.
Përmes predikimit dhe shkrimeve të tija, zhvilloi një veprimtari të jashtëzakonshme baritore, teologjike e letrare. Njeri i peshuar e i urtë, ditit e harmonizonte veprimtarinë në shërbim të shpirtrave me lutjen dhe meditimin në vetmi. Bazili u kujdes gjithnjë për të varfrit e të braktisurit duke ndërmjetësuar edhe pranë qeveritarve për të lehtësuar vuajtjet e popullsisë. Ndërtoj strehë të tilla për nevojtare që mund të shërbenin si model për spitalet moderne, mbrojti lirinë e kishës duke u kundërvën hapur kur ishte nevoja njerëzve më të pushtetshëm.
Reformatori urt liturgjik ditit u kundërvjet me zelë guxim dhe heretikve. Në realizoj kështu një program të tërë të cilin i peshkvi Shenjtë u adorëzon, tha në përfundim Papa, kumtuese fjalës së Zotit, sepse ka vlerë jo vetëm për dje, por edhe për sot.
Ne përshëndetit përfundimtarët e audiencës së përgjithshme mbajtur në gjuhë të ndryshme, Papa Ratzinger kujtoi posaçërisht disa kongregata rregulltarësh e rregulltarësh që në këto ditë janë mbledhur në kapitujt e tyre të përgjithshëm, e pikrisht motrat e bijat e kishës, motrat e institutit e mësuseve të përshpirtshme Filipini me mision edhe në Shqipëri, bijat e gjakut e paqmushëm të Jezu Krishtit dhe motrat e Shën Jozefit të Dukjeve. Në fund kujtoi edhe të lumin Pier Giorgio Frassati që u festua në liturgjinë e sotme.
Sekretari i Shtetit Vatikanit, Kardinali Tarcisio Bertone, ndodhet për një vizit në Republikën Qeke. Rasti është ai i kremtimeve në Velehrad për ndjerë qetorve vlezër Qirilit e Metodit. Ndër veprimtarit e ndryshme të vizites, kujtojmë se sot në orën 16:30, Hirsia ti u takua me disa përfasues qeverisë qeke, ndërsa nesër në orën 10:30 do të kryesoj kremtimin solemn eukaristik. Kardinali Bertone do takohet edhe me i peshvite Republikës Qeke.
Komisariati lartë i OKB-s për refugjatet, UNHCR, i propozoi Komeve të Bashkuara një koordinim më të mirë të politikave që kanë të bëjnë me flukset e migrantëve për të kufizuar kështu dramën e mira njerëzve që vdesin në përpjekjen për gjetur një jetë më të mirë larg tragjedive të vendeve të tyre, posaçërisht me refugjatet e lindjes e mesme. Nxitja është e kryepeshëve tim Zot Silvano Tomazi, vëzhgues i përhershëm i selisë shenjt pranë OKB-s së Gjenevës, i cili këto ditë foli gjatë takimit të Komitetit Ekzekutiv të UNHCR-s.
Në dramën botërore të lëvizjes së përditshme të emigrantëve drejt vendeve ku mendohet se mund të ndërtojnë një jetë më të mirë, të pamundur në vendet e tyre, duhet theksuar një aspekt i vijushëm tragjik që shpesh kalon në plan të dytë, ai i vdekjes së shumë njerëzve në përpjekjen për të arritur në sakun e dëshëruar. Çështjet juridike dhe rregullimi i flukseve të atyre që kërkojnë strehim vijojnë të dalin në plan të parë, duke zbehur problemin e mprehtë të njerëzve që nuk arrin ta kapërcejnë shkretëtirën ose detin, kapërcim që për ta do të thotë shpëtim.
Mbi këtë problem të posaçëm dhe mbi rrugëzidhjet e tij të mundshme nga ana e Komisariatit të Lartë të OKB-s për refugjatet, u përqendrua edhe fjalimi i mbajtur nga përfaqësuesi i Vatikanit tim Zot Tomazi, i cili duke shfrytzuar statistikat e UNHCR-s, nënvizoi se sot në botë numërohen 32 milion refugjat, por fenomeni është në rritje e prej disa vitesh shoqërohet edhe me një fenomen tjetër, atë me aksidente, trondice, vdekje prurëse të mira njerëzve të dëshpëruar që ikin nga tmerret e vendit të tyre drejt portit të sigurt.
Një fenomen i tillë, shpjegojmë Zot Tomazi, nuk është thjesht zonal. Ne ndeshim në mesdhe për njerëz që provojnë të kalojnë nga Afrika në Evropë, në Atlantik për ata që kapërcejnë Afrikën perëndimore drejt ishujve Kanarie, po ka edhe njerëz që humbasin jetën për të kaluar nga Evropa në Evropë, nga Afrika lindoren nga dishullin arabik, nga ishujt karaibik në kontinentin amerikan, nga Meksika përmes shkretëtirës drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës, nga Azia në zona të tjera të Azisë. Një tur me pafund me njerëzisht pafat gjejnë vdekjen duke kërkuar jetën.
Prandaj përfundoi vëzhguesi i përhershëm i selisë shejt pranë OKB-s në Gjenevë, im Zot Tomazi, kërkoi mbrojtje ligjore për këta njerëz të cilëve kur nuk vdesin e ikje sipër u duhet të luftojnë kundër llojeve të tjera të vdekjes fizike ose asaj psikologjike. Prandaj, e ky është thelbi i propozimit, Komet e Bashkuara duhet të studiojnë sistematikisht të gjitha mundësitë për të siguruar këtyre njerëzve të mbrojtjen jo vetëm kur ikin, por sidomos kur nuk ikin, kur vendosin të qëndrojnë në vend të vet, duke u mbrojtur të drejtat e njerëzit, duke u krijuar atyre vende pune e duke u siguruar një mjedis sa më paqësor me të drejtat themelore.
Njëkohësisht me transmetimin tonë, në sheshin Romak të shejtorëve apostoli filloi manifestimi kombëtar italian organizuar nga zëvendës drejtori i gazetës Corriere della Sera, Magdi Alam, kundër ikjes dhe përsekutimit të krishterëve në lindjen e mesme dhe në mbrojtje të lirisë fetare në mbar botën. Për këtë manifestim, kaq domethënës, flet mikrofonin ton At Samir Khalil Samir, jezuit, profesor islamologjisë pranë Universitetit të Shën Jozefit në Beirut e Institutit Papnor Lindor të Romës.
Questi inizi iniziativa è molto positiva.
Kjo nisem e Magdi Alamit është shumë pozitive, edhe pse jo e parazikshme. Rreziku u qëndron në faktin se ky rast mund të tingëllojë si kritik kundër mbar islamit, ndërsa sipas meje do të ishte e arsyeshme kritika kundër një tipi të veçantë të islamit aktual. Po jetojmë prej 30 vjetësh ndoshta edhe më shumë në një fazë intolerance e regresi në botën islamike. Këtë duhet të kritikojmë, duke vënë në plan të parë format e ndryshme të intolerancës në këtë rast kundër të krishterëve, kundër njerëzve më të ligjshëm. Po jetojmë pra një kohë kthimi mbrapa, sepse ideologjia, e cila përhapet çdo ditë më shumë, është ajo që në arabisht quhet salafita e që pretendon të imponojë të gjithëve, duke filluar nga muslimanët, modelin e lashtë të islamit, i cili konsiderohet si model ideal. Kjo është një formë e papranueshme intolerance. Në këtë pikë duhet të jemi plotësisht të qartë. Nuk mund të tolerohet kjo formë e islamit. Vetë muslimanët duhet të luftojnë jo kundër islamit, por kundër asaj që ne e quajmë në arabisht islamizëm.
L'altro rischio di questa manifestazione.
Rreziku tjetër i këtij manifestimi që ndron në politizimin e tij të mundshëm është rrezik, sepse të shtynë të mendosh se po bëhet një kryqëzat, nëse mund të shprehem kështu, e perëndimit kundër islamit, gjë që të çon në konceptin e ndeshjes ndërmjet qytetërimeve. Kemi ndeshje kundër intolerancës, kundër formës fanatike të islamit, por kjo krijon rrezikun që të tjerët pastaj të bëjnë manifestime të themi në favor të perëndimit, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose të Izraelit, e kjo duhet të shmanget në mënyrë absolute, duke pasur parasysh se një nga arsyet që nxit fanatizmin islamik është pikrisht sjellja e disa vendeve perëndimore, siç është për shembull prej disa dekadash sjellja e Izraelit.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Pas 4 muajsh rrembimi në Gazë shliruar gazetari BBC-s Alan Johnston është në gjendje të mirë shëndetësore. Johnston falenderoi të gjithë ata personat që mbështetën dhe ndihmuan për lirimin e tij.
Në Pakistan, me 10 persona kanë vdekur nga sulmi kundër forcave qeveritare në veri të vendit dhe ndeshjet në Islamabad ndërmjet policisë e studentëve integralist islamik. Një kamikaze është përplas me makinë bombë kundër një kolone automjetesh ushtarake të qeverisë në rajonin e Fisit të Viziristan.
Në Islamabad gjendja vazhdon të jetë kritike dhe ekziston frika e ndeshjeve të reja ndërmjet forcave të policisë e studentëve integralist islamist, të cilëve policia u ka shtyr afatin e ultimatumit për të dorëzuar e lënë shkollat koranike të okupuar në afërsitë e xhamisë kuqe të Islamabadit.
I peshvit katolik të Pakistanit kërkuan ndërhyrjen e qeverisë dhe dënuan dhunën që përfundoi në ndeshje të armatosura ndërmjet dy palëve, duke shkaktuar 24 vdekur e 200 plagosur. Po sot 4 persona tjerë kanë vdekur në një atentat tjetër kundër policisë në zonën e Zvatit. Studentët militant Kuranit duan ta kthejnë Pakistanin në një shtet islamik sipas modelit të talibanëve në Afganistan.
Dje në Rom përfundoi konferenca ndërkombëtare mbi drejtsinë në Afganistan. Problemi i viktimave civile ishte në plan të parë, por dhe aspekti i rindërtimit të vendit dhe i rivendosjes së ligjit të drejtësisë, për çka bashkia ndërkombëtare ka caktuar shumën mbi 360 milion dollar.
Pas përpjekjeve për sulme terroriste në Londër dhe Glasgow, qeveria britanike planifikon krijimin e një këshilli për sigurinë kombëtare. Ky organ duhet të informohet dhe të raportojë rregullisht për kërcënimet e mundshme, tha kryeministri Gordon Brown. Drejtimin e këtij këshilli do ta marrë ai vetë përsipër. Lidhur me sulmet e dështuara terroriste të ditëve të fundit, deri tani janë arrestuar 8 persona të dyshimt.
Në Këshillin e Sigurimit paraqitet projekt rezoluta e re për Kosovën, negociata pa kushte dhe pa afat real. Ban Ki-moon pohon se projekt rezoluta e re ka elemente për një zgjidhje të drejtë.
Mbetet ende e paqartë nëse ky draft do të thotë edhe heqje dore nga projekti i aftësisë, por duket se kërkesat e Serbisë për fillim të negociatave të reja, të pakushzuara dhe të paafatizuara, janë të përfshira. Pra, sipas burimeve diplomatike perëndimore, shpejti në Këshillin e Sigurimit paraqitet projekt rezoluta e pest për Kosovën.
Shfletojmë kalendari. duke shfletuar kalendarin e katër korrikut kisha katolike kremtoj shën Izabelen e Portugalis. Izabela ishte bija e Pietrit, mbretit të ashim të Aragones, lindin e Saragos të Spanjës me 1271, vdishne Estremos të Portugalis me katër korrik të vitit 1336. Duke qenë bi mbreti, ishte natyrshme të martohe me një mbret. E këtë sigurisht që do ta vendosnin të afërmit e saj, të cilët ndërsa ajo ishte ende 12 vjeçare, ja dhan përnuse Dionizit, mbretit të Portugalis.
Dionizi kishte plot merita, zhvilloi ekonominë portugeze, krijoi flotën, themeloi Universitetin e Lisbonës që më pas do të transferohej në Coimbra. Ishte sundimtar i mirë, por bashkëshort i keq, gjithnjë i ngatruar me gra tjera që i nxorën drit një mori fëmish, përveç dy fëmijëve që i fali Zoti me Izabelën.
E Izabela ndonë se fyrë dhe trahtuar nga i shoqi vijojti që ndronë të besnikin në mënyrë shembullore, duke akushtuar gjithë vetë vetën fëmijëve, Alfonsit e Kostancës, si dhe të smurve që kishin lëngat e këqia, si që quheshin asukohe. E jo vetëm kaq, Izabela nisi të kujdesi edhe për fëmijë që nëzirin e dritë gratë e tjera me të cilat së pushon të se ngatruar i shoqi saj. Kryn të kështu një vepër vërtet të krishterë, si mbretresh e madhe që ishte. E Dionizi i pabes nuk mund mos e ndjente e përsin e saj morale, gjë që vërteton qasti kur i biri Alfonsi që i krye kundër të atit. Vetëm autoriteti pa diskutushëm Izabeles mundi tashmang të ndeshin armatosur mes atit e të birit.
Pas kësaj ngjarje u akuzua se nxiste të birin kundër mretit dhe u internua në Alenquer në veri të Lisbonës, por shumë shpejt mreti e thirri rishtas pranë, kishte nevojë për të përkshillat e saj. Ajo u kthye prapë në vendin e vet pranë mretit, e kur Dionizius mor nga një smundje vdekjeprurëse, ishte ajo që kujdes për të shoqin deri në çastin e fundit.
Pas vdekjes së mbretit Dionizi me 1325 në Fron Ul i biri Alfonsi IV, por Izabela nuk i ndeti pranë si nën mbretresh që ishte. U bë shtektare e pendestare, veshur me zhgunin e terciares franciskane shkoi këmbëzbathur deri në shitroren e Shenjakut në Compostela, pastaj u strehua nga klariset në kuvendin e Coimbres, themeluar prej saj e aty jetoi, por pa i bërë kushte të cilat do t'i merrte vetëm pak para se të vdiste.
Kuvendi u bë shtëpia saj përgjithnjë. Doli që aty vetëm një herë, kur i udesht pajton të dbirin Alfonsin e IV me Ferdinandin, mbretin e Kastiljes, dhëndrin e saj, burin e Kostancës. Ishte 65 vjeç. Trupi saj, likshtuar nga pendeste shumta, nuk që i mëngjenjit përbalon të mundimin e një udhëtimit bërë në kulmin e vapës. Takoj të birin e tren, undal në Estremos, por nuk mundit vion të mëtej. Lodhja dhe ethet jakputën jetën. Trupi Izabeles u mbart në kuvenin e Coimbrës. Më 1612, kur u zbulua gjatë mbartjes për procesin e shetrimit, u gjeti patretur. Kanonizimi solemni saj u kremtua në Rom në vitin 1625 nën papninë e Urbanit 8.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar ju kujtojmë se në faqet e internetit mund të gjeni programin ton në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë adresën e internetit ku mund të dëgjoni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.